ал биз менен жолукканда биринчи кезекте эле 6 санынан ажыраганына гана кийиди.
6 сан аман адам ушул басып жүрүп эле уже баспай калган адам баласына өтө оор, адам баласынын өзүнүн башынан кечирген өтө оор запкы деп айтар элем да. Ата адам баласына өтө эле бул эки уттан айрылган нерсе өтө эле татаал, мен үчүн аябай эле кыйын нерсе да. Мен кайра башынан төрөлгөн жаш баладай болуп атам да. Мындай кыйынчылыкты мен душманыма деле каалабайт элем.
Ала Тоо аянтындагы күзөт кызматында Алмаз 15 жылдан бери кызмат өтөп келген экен. 7 апрелди ал ал булуттанган күн деп эскерди.
Биз 7 апрелде полный биздин гарнизонду коомдук тартип сактайсыңар деп ошол жерге чогултушкан. Ошол себептен биз бир саат 1-2 чендерде Ала Тоо аянтына бизди коомдук тартип сактайсыңар деп ошол жерге алып келген. Ошол жерден алып келген кезде күтүлбөгөн жерден элдер көбөйүп кетти. Ошол элдер көбөйүп кетип эле ар кайсы ак жардан элдер көбөйүп келе башташты. Ошол убакта бизде эч кандай коргоочу, экипировка жок болгонуна байланыштуу таш менен уже уруп бизди артка чегинте башташты. Ошол убакта мен артка чегинип баратып эле күтүлбөгөн жерден жыгылдым. Ошо жыгылып туруп эле ошол жерден тура албай калдым. Ошо тура албай калган жерден оозуман, буттарман ошо кан кетип эле ошол жерден жыгылып калдым. Жыгылып калганда ошол жерде жүргөн менин кесиптештерим көрүп калып сразу ошол жерден көтөрүп кетишти. Ошо көтөрүп кетишип ошо скорый помощь токтотуп эле ошол скорыйга салышты да мени больницага жеткиришти. Ошол жерге келгенде мен өзүмдү аябай уже начар сезип ошол жерден операционный столго алып кирген кезде өзүм жоготуп ошол себептен 2 күндөн кийин эсиме келдим. Ошо 2 күндө эсиме келгенде себеп дегенде ошо врачтардын айтканы боюнча менин гемоглобиним 30%га түшүп кеткен экен. Кан токтобой коюп, ошо кан токтобогон себеби менен экстренный операция кылып ампутация кылышкан экен да, бутту кесүүгө туура келген экен.
Алмаз Акчакеев балалык чагынан эле элине, жерине кызмат өтөйүм деп кыялданчу. Кесиптеши Жыргалбек Аманатов Алмаз тууралуу бизге буларды айтты.
Мен 2010 жылдын январь айында кирдим. Ушу бизде наставник деген бар. Алмаз сага маган наставник болуп койгон. Мен жаңы киргенде жумушка. Ушу апрелге чейин чогуу күндө постко чогуу чыгып чогуу жүрдүк.
Алмаз азыркы 6 саны аман кезинде жашаган жатаканасында эле үй бүлөсү менен оокатын кечирип жатыптыр.
3700 сом төлөп общагада турам. Общагада турганда мына 4 комнатага бир туалет, ысык суу жок, газ жок, эч кандай условиясы жок. Кээде мен ошол жерде жашаган өзүмдүн кошуналар менен кээде урушуп кеткен күндөр болот. Себеп дегенде ошо жалгыз эчтеке кыла албайм да.
Негизги түйшүк Алмаздын өмүрлүк жары Махабаттын мойнунда.
Башка түшсө байтал жорго дегендей кыйынчылык эле, кыйын эле экен. Оор эле болуп атат, көтөрүп киргизебиз, туалетке көтөрүп чыгарабыз. Хотя бы бир буту болгондо да кичине оңойроок болот, биле эми эки буту тең тизесинен өйдө. Ошо азыр лечение алып эле, лечиться деп эле жатабыз. Эми бирок баары бир кыйын экен, эми мурункудай басып секирип дегендей. Азыр эми 90%го чыккан чалча эле түптүз басып эле ушинтип жүрсө, же баласы менен кененирээк ойной албайт, же тыңыраак басып кете албайт.
Алмаз азыркы жасалма бут менен басып жүрөт. Аны Москвадан салдырып келди.
Ошо условия болсо, ушул турак жай маселесин чечип, ошо условия түзүп берсе деп Роза Исаковна келгенде мен ошо биринчи вопросу ошону көргөзгөм. Баары тең эле кайдыгер карап атышабы билбейм. Азыркыга чейин ошо турак жай маселеси чечилелик.
Макала даярдалып жатканда Алмаз менен дагы бир жолу телефон аркылуу кабарлаштык. Ал бизге ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бир айдын ичинде турак жай маселесин чечилерин кабарлады деп сүйүнчүлөдү. Ал ошондой эле буюрса жакында экинчи балалуу болорун айтып кудуңдады. Улуусу 6 жашта. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер ардактуу радио каарымдар, азаттыктын түшкү саат 1:30 уктурусун угуп жатасыздар. Эми эл аралык темадагы баяндарга орун берилебиз. Швецияда ушул күндөрү скандинав тилине которулган алгачкы түркмөн романы жарык көрдү. Ак Велисапардын Калак баш романында зулумдардын алдында баш көтөрбөгөн жоош элдин хикаясы баяндалат. Түркмөн сандык саясий бузгундун көлөмдүү чыгармасы буга чейин түркмөн, орус тилдерине жарык көргөн, бирок мекенинде анын китептерине тыюу салынган бойдон калууда. Кененирээк Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Это очень красивая змея, грациозная.
Калак баш суйкайган сулуу, өз баркын билген коркунучтуу жылан. Бирок бирөө кокусунан басып албаса, өзү биринчи болуп кол салбайт.
Она не нападает первой.
Түркмөндөр кенче баш, Европа элдери кобра деп атаган бул жылан Ак Велисапарга бала чагынан чоң таасир калтырган.
Кепче баш очень часто встречается в Туркменистане.
Мен бул жыланды Туркменистанда көп көргөм. Бул келбеттүү, кебелбеген жандыкты өмүрүм өткөнчө унутпасам керек. Кобра романындагы башкы каармандын образын түзүүдө ошол бала кездеги таасирлер чоң роль ойноду деп ойлойм.
Кобры в романе Кобра.
Мен түркмөн жазуучусуна Швецияга телефон чалып баарлаштым. Ак Велисапар Түркмөнстанда Горбачёвду кайра куруунун мезгилинде пахта өстүрүүгө байланышкан экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөндөн кийин куугунтукка кабылып, чет өлкөгө качып кутулган. Ал бүгүн Швециянын жазуучулар биримдигине жана эл аралык пен-клубка мүчө. Кандайча Кызыл кум чөлүн мекендеген жылан романдын башкы каарманы болуп калды. Мунун сыры көрсө байыркы уламышка барып такалат экен.
Кобра, которая по древнему поверью туркмен.
Түркмөн элинин байыркы ишеними боюнча калак баш жаракат алып, бирок аман калса сыйкырдуу дараметке ээ болуп, 40 жылдан кийин адам баласына айлана алат. Роман ушундан башталат. Советтер Союзу кыйрап жаткан мезгилде калак баш жашоо чөйрөсү тарып, баары өзгөрүп жатканын баамдайт да, адам коомунда эмне болуп жаткандыгын билип келүүнү чечет. Өзүнүн жылан уругунун тагдырын ойлоп, эмне үчүн бардык тирүү жандыктын жашоо чөйрөсү тарып баратканын түшүнүү үчүн чөл падышасы адамдын кейпин кийип, адам коомуна кошулат. Ошону менен жылан адамдын татаал тагдыры башталат.
Калак баш ошону менен адамдардын арасында жашап калат. Ошондо ал адамдар зулумдарга баш ийүүнү өзүнүн ыйык милдети деп санаарына көзү жетет. Ак Велисапардын экинчи мекенинде анын новелла макалалары которулган. 55 жаштагы жазуучу бүгүн швед тилинде аңгеме жазат. Түркмөнстанда китептерине тыюу салынган калемгердин 20 чукул китеби чыккан. Мына эми Швецияда ал өзү чыгармаларынын эң маанилүүсү деп эсептеген калак баш романы жарык көрдү. 635 беттен турган романды Гоголь Пушкиндин китептерин шведтештирген Стефан Лингвен которду. Ал эми кириш сөзүн кезегинде Чыңгыз Айтматовдун китептерин которгон Ларш Эрик Лунквист жазды. Калак баш 2,5 000 нуска менен жарык көрдү. Китепти элге таанытуу максатында автордун окурмандар менен бир катар жолугушуулары пландалган. Ак Велисапардын романы анын өз сөзү менен айтканда зулумдарга каршы күрөш планетардык мерчемге жетип калган мезгилде жарык көрүүдө жана аны автор Борбор Азия диктаторлоруна эскертүү деп эсептейт.
Мы видим сейчас, что международное сообщество.
Бүгүн эл аралык коомчулук Ливиядагы кырдаалга келишүүгө мажбур болгонун көрүп жатабыз. Бул өлкөдө Алжи баштаган диктатор өз элин кырып жатат. Мындай сценарий бир күнү Борбор Азияда да кайталанат деп корком.
Ливиядагы кризистин Борбор Азия менен башка да байланышы бар. Түркмөнстанды 16 жыл бийлеп туруп, 2006 көз жумган президент Сапармурат Ниязов бийликке жаңы келген жылдар эле полковник Каддафинин айтылуу жашыл китебин түркмөн тилине которткон. Дүйнөдө демократтар өз ара акылдашкан сыяктуу эле көрсө, диктаторлор да бири биринен таалим алышат, турбайбы?
По заказу Сапармурада Атаевича Ниязова в 90-м году была переведена зеленая книга Муаммара Каддафи.
1990 жылы Сапармурат Атаевичтин көрсөтмөсү менен Муаммар Каддафинин китеби которулуп, түркмөн тилинде жарык көрүп, сатыкка коюлган. Бул китепти абдан белгилүү түркмөн жазуучусу которгон. Ал азыр уялат болуш керек. Ошон үчүн атын атабайлы коеюн. Кантсе да зулумга түркмөндөрдү колдой баш ийүүчүлүктө тарбиялоого жардам бергендиги котормочуга өмүрү өткөнчө бетке чиркөө болот болуш керек. Жашыл китеп түркмөндөрдү бийликке эч качан баш көтөрүп, каяша айтпоого тарбиялаган китеп болуп калган. Түркмөнстанда мынчалык зөөкүр диктатуранын орногону тегин жерден болгон эмес.
Жестокая диктатура.
Сөз соңунда мен жазуучудан анын башы калактай болгон жылааны адам болуп калганына өкүнгөн жокпу деп сурадым. Автор бул суроого жооп берүүдөн баш тартты.
Это хороший вопрос, Жанил. Я думаю, что это как раз...
Ең жақшы сұрау екен. Бірақ адамға айланып, адам қоғамда жырғал тұрмысқа жетем деген жылан өкіндігі же жоқ по. Бұл сұрауға жауап бербейлі қойын. Мұның жауын әр бір оқырман өзі тапсын.
И думаю, что этот ответ должен найти каждый читатель для себя.
Бұл Жаңыл Жусупжандың баяны болды, ұқтыруыңызды ұлантамыз.
Кечке азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен байбой ок менен өзүн эл басып атат.
Дегенде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябызда өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ушу 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы жалпачып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечке 6 жана 8 кечке азаттыкта.
Сиздер азаттыктын түшкү берүүлөрүн угуп жатасыздар. Алдыдагы мүнөттөрдө Жалал Абад аймагында жүргүзүлүп жаткан жаңы долбоорлор менен таанышып, сайтыбызга келген пикирлерге кулак түшө аласыз. Ошондой эле студиянын коногу түрмөгүндө кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев менен замандаштардын музыкалык табити туурасында кеп кылмакчыбыз. Жакында АКШнын Кыргызстанда убактылуу элчиси Ларри Мэмэт Жалал Абад аймагында 2 күндүк иш сапары менен болду. Ал бул сапарында Жалал Абад облусунда ишке ашылып жаткан долбоорлор тууралуу кеп салып, алар боюнча ой бөлүштү. Ал долбоорлор тууралуу аймактан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов кененирээк кеп салат.
АКШнын уюмдары Жалал Абад облусунда көптөгөн долбоорлорду жүзөгө ашырууда. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы убактылуу элчиси Ларри Мэмэт мырза бир канча жолугушууларды өткөрүп, облустагы кырдаал менен таанышты. Жолугушуу маалында ал Америкадагы эл аралык өнүктүрүү агенттиги Сузак районундагы Ташбулак айылынын суугат тармактарын жакшыртуу үчүн атайын долбоорду кубаттагандыгын да билдирди. Убактылуу элчинин айтымында мындан ары да долбоорлор колдоого алына берет. Ал долбоорлорго жумшалган каражаттар өз максатына ылайык иштетилет тургандыгына ишенерин жашырган жок.
We have a lot of projects in Jalalabad. I was just out at the outside of town yesterday looking at some of the irrigation projects that are bringing water to fields that haven't been effectively irrigated for many years.
Бизде Жалалабадда аябай көп долбоорлор бар. Долбоорлордун бири мен кечээ эле барып келгенмин. Бул Ташбулак айылында айыл чарба боюнча ирригационный канал куруп жатабыз.
Right here in Jalalabad, we're just starting up a project on street lighting.
Дагы бир проекттердин бири биз аны эми эле баштап жатабыз. Бул көчөдөгү лампаларды коюп жатабыз. Ал, по-моему, 27 километрга узак болот.
Ташбулак айыл өкмөтүнүн эгин талааларына жаксын суу жетүүсү кыйын. USAID агенттигинин жардамы менен штабты 200 адам арык тазалап, суугат тарманын калыбына келтирүүдө. Айыл тургуну Кубанч Садыр уулу аталган иши аягына чыкса, жүздөгөн танап жер эгин суусу менен камсыз болорун билдирди.
Буга чейин барктардан начар эле кадындар ал жерде урушуп, талашып жүрүп, жайдын күндөрү көп эле мына больницаларга жатып, ушу суунун айынан болчу. Американын элчилигинин, USAID агенттигинин долбоору аркылуу айыл өкмөттөрү менен биргеликте биздин айылдын адамдары өздөрүнүн жерине келе турган арыктарды казып иштеп жатышат. Азырынча мына адамдар да жумуш менен камсыз болуп атат. Эң негизгиси жерибизге суу жетип келгидей болуп атат да.
USAID агенттиги Жалал Абад шаарында көлөмү 9 миллион сомдон ашкан долбоорду баштамакчы. Ага ылайык калаанын 16 көчөсүнө түнкү жарыктар коюлат. Шаар бийлигинин бөлүм башчысы Салижан Умаровдун тастыктасынча ал долбоордун келишимине кол коюлду. Көчөлөргө жарык коюуну шаар тургундары суранган.
Бүгүн чечип атат көчө чыккан кишинде. Жалантай соглашенин негизинде 9 миллион 235 миң булар бөлүп берип атат долбоор боюнча. Жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 900 сүн негизде магистральный көчөлөр алып биз адамдар бара турган жерлерге пол жамылып атабыз. Май айдан булар только бизге материалдар берип, а калган кызмат эмгек акыны орнотуу текшерүү бюджеттен кажырылып атат.
Бирок чет элден үлкөн жардам үмүт өтүү да туура эмес. Облус тургуну Максат Абдыкаимовдун пикиринде жардам жакшы болгону менен Кыргызстанды өнүктүрөр мамлекеттик өзүнчө саясат болуусу абзел.
Өзүбүздүн мамлекет стратегиябыз кана, өзүбүздөн чыгып аткан өнүктүрүүчү акчабыз кана. Эмне үчүн чет өлкөнүн пулу менен кылышыбыз керек дагы? А Кыргызстандын өзүнүн экономикалык, социалдык саясаты болуш керек да.
Турууну даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Эми кезекте сайтыбызга келген пикирлерге берели, алар менен веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп, сөз өзүңдө.
Рахмат. Кулат интернет барагыбызда 7 апрелде кайыр делиңиз деген талкуу өтүүдө. Мисалы, Руслан атты окурман менен жумушта болчум. Алматы көчөсүндө машиналардын күйгөнүн ыз учуусун көрүп, мен да жумушту таштап, элдин катарына кошулуп, кечки аянтта жүрдүм. Мен ошол күнү бир жерге отура албай, кой мен да деп көчөгө чыктым. Анткени мамлекетти башкарган адамдардын кайсы жакка барып жатканы көрүнүп, элдердин оозуна алынып калган эле. Бардык жактан туура эмес иш кылып жаткан десе, Кайратбек деп өзүн таанышкан окурман, мен 7 апрелде адаттагыдай эле жумушта болчум, 6-сында көп адамдарды каматып, эртең чоң митинг болот экен дегенде жумуштагылардын арасында сөз болуп калды. Булар Бакиевтер эми кетпейт, элди атат, анан ошону менен тынчыйт дешти. Мен да ошондой эле ойлогом. Түшкө маал досу менен форумда эл көп болуп, айрыкча жаштар экен, бири бирине ант берип, бүгүн же Баксты же Максты кетиребиз, же өлөбүз, болбосо бизди баары жок кылат деп кыйкырып, ак үйдү көздөй эл агылып жөнөдү десе. Акмат деп өзүн тааныштырган окурман, 7 апрель күнү мен Орусиянын Магнитогорск шаарында элем. Сабактан чыгып жатаканага кирип келсем, сыналгыдан Бишкекти көрсөтүп жатыптыр. Вахтада отурган орус кемпирлер Кыргызстанда согуш болуп жатат дегенде жаман болуп кеттим. Көп эле убакыт жаман болуп жүрдүм. Сабактан группалаш балдарым да жанды койбой сурап, уялып эле калдык деп үн кошсо, Адил атты окурман, мен ал күнү айылда болчум, балдар менен чогулуп кирейли кечке таш ташыганбыз, анан кечке таш ташыган үчүн кечинде уктук. Бишкекте тополоң болгон, аябай суу болуп, жуунуп үйгө кирип тамак ичип отурсак, мага апам айтты деп эскерет ал күндү окурман. Ошол жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Рахмат Зейнеп, ишиңе ийгилик. Биз угармандардын эсине салып коелу, биз менен түзүүдө бул жерде студияда веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы сайтыбызга келген пикирлер менен тааныштырды. Биз уктурубузду улантсак, дүйнөлүк музыканын шедеврлери долбоорунун алкагында Кыргызстанда бир катар улуттардын классикалык музыкаларынын концерти уюштурулуп жатат. Кечээ түрк классикасынын кечеси болду. Бүгүн болсо биз студияда кыргыз классикасы дегиле классикалык музыкалар тууралуу кеп козгойлу деп жатабыз. Биздин студияга коногубуз кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев келген эле. Саламатсызбы Курмангазы мырза?
Саламатчылык.
Алгач суроомду мындай узаткым келип жатат. Азыркы убакта ушу Кыргызстандагы замандаштар, өзгөчө жаштар классикалык музыканы угушабы? Кандай баа бересиз ушу музыкалык табиттерине?
Эми ачыгын эле айтыш керек, бул 90% укпайт. Мунун өзүнүн фанаттары бар, баягы классиканы сүйгөн, ошо менен тарбияланып калган музыканттар ошону алып жүрүшөт. Бирок кээдеги айла кетип калган классик музыканттар дагы ушул эстрада чөйрөсүнө кирип, анан ошол менен оокатын кылып аткан дагы бар да. Себеп деген эстрададан кичине тыйын тыпыр көбүрөөк, классиканы угуучулар да азыраак. Ошол себептен бизден деген 90% интеллигенция жок. Бир 10-15% бар болсо, калган баары тең уже чет мамлекетке же башка жакка кетип калышкан.
Курмангазы мырза, айтсаңыз, буга эмне себеп болот? Мына 90% укпайт деп жатасыз, эмне үчүн укпайт?
Эми биринчиден мындай бала бакчадан баштап тарбиялаш керек, ошо кыргыздын аспаптарын сүйгөн үчүн. Анан дүйнөлүк классиканы көбүрөөк бериш керек дагы. Анан телерадио компанияларын баары тең ушундай классикаларды 50% берсе, ошондо угуучулар ошону менен тарбияланат эле да. А бизде 90% жалаң ырчыларды берет дагы, биздин кыргыз аспап менен анан классика аспаптарын четке кагып салган
дагы. Ушу теле аркылуу, сыналгы аркылуу, ыналгы аркылуу классикалык музыкаларды бергенде гана биз угуп калабызбы?
Эми угуп калабыз, себеп деген биздин радиобуз, допустим, Кыргызстан оондору жалаң эле оондорду берип туруп алат да. Ошондой музыка менен тарбиялангандан кийин бала бакчадагы бат эле 18 жашка чыгып калат, ошондой музыка менен тарбиялаган, аны кайра оңош болбой калат. Бул уже робот, зомби, аны манкуртка айланып кеткен кишилер болуп калат да.
Балким эми угармандардын арасынан мындай суроо сурай тургандар болушу мүмкүн. Бул классика балким эскинин бир көрүнүшү катары карагандар да болушу мүмкүн. Замандын талабы катары баягы эстраданы, поп музыкаларды эсептеши мүмкүн. Балким ушу бул замандын талабы да деген угармандар бар болсо, аларга
эмес. Ошолор эң адашкан даана манкурттар ошолор да. Себептен классика деген ички руханий дүйнөнүн байлыгы, бул классика эч качан өлбөйт. Бул фольклор дагы, классика дагы, бул өмүр бою биздин түп тамырыбыз, өзөгүбүз болот. Анан муну билбей буга көп көңүл бурбагандыктан болгондон кийин, анан ошолордун баарынан жанакы мен айтып кеткендей манкуртка айланып атат. Бул заман деген буга тиешеси жок, заманды ошондой тарбиялаш керек да. Мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек, жанакы музыкадан берип аткандар, адистердин профессионал, супер профессионалдарды алып келиш керек. Анан ошон үчүн жанагы профессионалдардын баары тең чет мамлекетке кетип, бияктан деген сабаты аз сабак берет да, анан көбүнчөсү эле эстрадага барып, мен эртерээк жылдыз болот элем деп, жеңил желпиген музыкага өзүн өздөрүнүн жеңил ойлугу менен ошол кетип калгандан кийин булар ошол баягы патологу даратайыз өзүнүн ой пикири жолу кадам дагы болбой калат. Ошол себептен бул жерде баягы илгерки бир совет доорундагы уровень жок деңгээли. Себептеген консерваторияныкы, Куренкеевдики, Абдыраевдики, Шубиндики совсем эле элдей болуп. Консерваториянын уровени училищанын уровенине келсе, училищанын уровени музыкалык мектептин уровенине келип калды, то есть деңгээли. Анан ошо менен көбүнчөсү эле ошого аракет кылып атат да. Анан бул жерден деген биздин өзүбүздүн маданиятты башкарган кишилер дагы маданияттын кишилери эмес ишмерлерибиз. Азыр саясатчылар биз жеңдик жанакы эмеден шайлоодон биздин бишибиз коебуз дейт. Эми жакын арада швабра көтөргөн уборщица деле ошолор бизди башкарып калса анда биздин маданиятка лай менен бетибизди шыбаганыбыз болот. Андан башка эгерде маданиятты көтөрбөсө эч качан экономиканы көтөрө албайт. Бүт баары тең материализованный болуп акчанын артынан кубалайт дагы биздин өзүбүздүн илгерки калган каада салтыбызды ошо үрп адатыбыздын баары тең кыргыздын аспаптарын баары тең четке кагабыз дагы только жанакы келиң өлөң деп соода кылып калгандын кебетесин кийип калабыз.
Демек азырда кеч эмес, аракет кылса болот дегенди айтканыңыз.
Эми аракет кылса болот, бирок мунун үчүн биринчи орунда кадровый вопросту конкурсный основага коюш керек. Бул конкурсный основага койбойбуз. Биз деген партия утту, биздикин эле коебуз деп коюп алды. Ошол себептен биздин өзүбүздү эле башкарып аткан кишилер кимдер? Маданиятка чечсиз жок кишилерди. Ошон үчүн мен айтайын дедим, бул силердин микрофонуңар мен колдонуп алайын деп атам. Себептен бүт партиялардын маданият концепциясы, программасы жок. Ошону түзгөн кишилер мен менен жекеме жеке чыкса, мен бир 100,000 доллар коеюн дагы, ал дагы 100 койсун, мен любой партияны жеңип да берем дагы, доказательство берем. Буларга только эме керек да, отургуч, бийлик, анан ошо элдин акчасын сормой ошондой болуп атат. Себептен булардын аң сезими жок, окуу билими жок. Мен өзүм кесибимди майын сызгыра билем, амбициям чоң, бирок ошонун майын сызгыра билем. Ошон үчүн ар бир жерде филармониянын дагы мына эгер айтып кетсек бетке айткан зары жок, башкарып аткан киши өзү аябай зор, давандын зоосун чоктун да чоң акын болуп турабы, бирок деген өзүнүн музыкалык билими жок. Ал эч качан башкара албайт, себептеген дүйнөлүк параметрге чак дагы и бап дагы келбейт.
Сиз де билебиз, ошо Энес Айталы менен кыргыздын фольклорун өнүктүрүп, классикасын өнүктүргөнгө аракет кылган адамдардан бирисиз. Анан азыр келечектеги өзүңүздүн долбооруңуз туурасында айтсаңыз да, ушу келечекте кыргыз классикасы, кыргыз фольклорун дагы жайылтуу үчүн дагы кандай бир алгылык иштерди
карайын деп турабыз. Биринчиден момундай да, мен баягы убакыттын шартына мен дагы шашып сүйлөп атпайм, ойлорум чар жайыт болуп кетпесин деп. Биринчиден биздин жибек жолунун проектиси менен кыргыздын аспабын дүйнөгө даңазалаш керек. Ошол жаштарды таап, бирок жаштардын арасынан ушул жанагы кедей жетим балдарда таланттар көп, ошолорду топтош керек болчу. Буга өзүнчө бюджет ачып берсе ошондо жакшы болмок болчу да.
Рахмат. Анда сиз ошо куру келбе аспабыңызды ала келиптирсиз, флейтаны ойноп берсеңиз да, кайсы музыканы ойноп берейин деп атасыз?
Эми классикадан деле ойноп берсем бул токтото албай каласыңар. Андан көрө мен ушу 7 апрелге карата бир кичинекей эмени тартууладым эле, ошону кыска ойноп берейин.
Мала. Рахмат сизге, Курмангазы мырза, сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин студияга келип ушундай маек куруп бергениңизге. Биз угармандардын эсине салсак, биздин студиябызга келген коногубуз кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев болду. Биз ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү саат 1:30 уктурусун аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Эфир толкуна жаңыран баардык кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Окуялар кандай өңүттөнүгөт, алар менен кечки саат 6:00 берүүлөрүбүздө таанышаласыздар. Аман болуңуздар.